halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka baaqaysa mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa khamiis 14 bisha Julaay sanadkuna waa 2022, saacaduna haatan Afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. Washington waa 10:00 habeenimo. Idaacaddan waxaa wajirin kugu soo jeedinaya Cabdicasiis Xuseen iyo anigu waa Ibrahim Xasan Daanduray.
todobadan idaacaddeenna subaxnimo idinku haynana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo sheegay in xabad joojintii uu uga dhawaaqay gobolka Tigray aanay wax mir ah dhalin, isagoo sheegay in ay iska difaaci doonaan weerarada uga imanaya. Wuxuu ku tilmaamay cadowga gudaha iyo dibadda.
Waxaad kale ood maqli doontaan dagaal Soomaalida iyo Booranta ku dhex maray meel u dhow Siyaalo oo dhaliyay dhimasho 8 qof.
Gobolka Minnesotana shirkad samaysa khamaarada iyo xijaabka oo gabar Soomaaliyeed ay leedahay iyo dukaan weyn oo dharka iibiya oo shuraaka noqday.
Arrintan waxay ku timid opportunity ay dukaanka arkeen inay muslimiinta customerkiisa helaan, iyo fursad aniga aan arkay inaan xijaabihayga dukaamo Mareykan oo waaweyn keeno. So runtii waxay alxamdulilah, it's a special moment.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa marka hore isku soo dhawaada warkii caalamka.
Maleeshiyada kooxda Taalibaan ayaa shalay u arbaca ahayd la sheegay inay qabsadeen degmo muhiim ah oo ku taalla xadka weyn ee dalkaasi Afghanistan uu la leeyahay dalka Pakistan. Xoogaga Taalibaan ayaa la wareegay maamulka degmada Weesh oo ka soo horjeeda magaalada Pakistan ee Jamaan, waxaana degmadani ay noqonaysaa tii ugu weyneed ee istaraatiiji ah ee kooxda Taalibaan ay qabsato. Fiidiyo ay sii daayeen kooxda Taalibaan ayaa muujinaya calanka kooxdaasi ee cad ay ku qoran yihiin aayadaha qur-aanka oo ka babanaya meeshii hore uu saarnaa calanka Afghanistan ee iridda marinka xadka ee magaalada Weesh ee dalkaasi Afghanistan. Kooxda Taalibaan ayaa maalmihii lasoo dhaafay qabsatay marino kale oo waaweyn oo dhanka xuduudda waqooyi iyo galbeedka dalkaasi ah. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku dhawaaqay inuu kala baxayo dhammaan ciidamada Mareykanka dalkaasi Afghanistan bisha August, iyadoo ciidamada Mareykankuna ay isaga baxeen saldhiggii ugu weynaa dalkaasi 2 toddobaad ka hor. Saraakiil Mareykan ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in Mareykanku uu diri doono diyaarada gaar ah dabayaaqada bishan si ay u bilaabaan daadguraynta ku dhowaad 2,500 oo reer Afghanistana oo turjubaana u ahaa ciidamada dowladda Mareykanka oo hadda naftoodu ay halis ku jirto.
Go-aankii ugu dambeeyey ee Faransiisku ku xirayo qaar ka mid ah saldhiggiisa military islamarkaasina uu ku yareynayo tirada ciidamadiisa ku sugan dalka Mali ayaa waxaa ka dhashay falcelino kala duwan ee dadka deegaanka. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa uu ku dhawaaqay toddobaadkii lasoo dhaafay in dalkiisa uu bilaabi doono xiritaanka 3 saldhig ciidan oo ku yaala waqooyiga Mali dabeecada sanadka 2021. Xiritaanadan ayaa waxa ay bilaaban doonaan bartamaha sanadka 2021, waxaana la dhammaystiri doonaa horraanta 2022, ayuu Macron ka sheegay shir jaraa'id kadib shir madaxeed uu la yeeshay hogaamiyaasha wadamada G5 Saaxil oo ay ku jiraan Mali, Burkina Faso, Chad, Mauritania iyo Niger. Faransiiska ayaa dhimaya ciidamadiisa ka jooga gobolka oo tiradoodu ay gaarayso 5,000, iyadoo ka dhigaya 2,500 ilaa 3,000 askari.
Wararkaasi caalamkana waxaad kala socotaan laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Subax wanaagsan ayaan idin lenahay dhammaantiinba meel kasta iyo si kastoo noo dhegaysanaysaan. Warar Soomaalida ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse marka hore Itoobiya. ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa wacad ku maray in dawladdiisu ay iska difaaci doonto waxa ugu yaray cadawga gudaha iyo dibadda kadib markii xoogaga Tigreega ee gobolka Waqooyi ay toddobaadkan bilaabeen weeraro ay dhulku qabsadeen. Ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa sheegay in xabad joojintii uu ku dhawaaqay aanay wax mir ah dhalin. Ibrahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo jeedinaya warbixin ay wakaaladaha wararku ka qoreen arrimaha dalka Itoobiya.
Dagaalka Itoobiya ee waqooyiga gobolka Tigray ayaa u muuqda mid sii xoogeysanaya, iyadoo ra'iisul wasaarahana uu ku tilmaamay dhammaadka xabad joojinta dowladda halka gobolka dariska la ah ee Amxaarana uu sheegay in uu qaadan doono guluf colaadeed oo ka dhana ciidamada Tigreega. Xoogga Tigreega ayaa toddobaadkan waxa ay sheegteen guulo taxane ah dagaallo soo cusboonaaday, kuwaas oo imaanaya laba toddobaad kadib markii dowladda federaalku ay ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinac. Ra'iisul wasaare Abiy Ahmed wuxuu sheegay in dowladdu ay dooratay nabad iyadoo rajaynaysa inay joojin doonto dagaalka, aynu u ogolaan doonto beeraleyda inay wax beertaan, aynu fududeeyaan gargaarka gobolka dhibaatadu ay ku dhacday. Laakiin wuxuu sheegay in cadawga Itoobiya ay awood waayeen in ay nastaan colaad la'aan, wuxuuna sheegay in halista uu cadawgu soo bandhigay ay tahay in la joojiyo. Waan daafici doonaa, waana iska caabin doonaa weerarada nooga imaanaya cadowgeena gudaha iyo dibadda, annaga oo ka shaqaynayna dardargelinta dadaalada bini'aadminimada, ayuu yiri Abi Axmed hadal uu soo dhigay Twitterka. Ra'iisul wasaare Abi Axmed ayaa si kadisa ciidamadii dowladda dhexe ugala soo baxay inta badan Tigre bishii lasoo dhaafay, isaga oo u sababeeyey xabad joojin hal dhinac ah oo kooxda TPLF si maad ah ay ugu tilmaamtay in si qiil ah uga dhigtay dib u gurashada ciidamadiisa. Hadalka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ee shalayto waxa uu calaamadeeyey isbeddel yimid, maadaama Abiy Ahmed uu sheegay in xabad joojintu ay ku fashilantay in ay dhasho wixii la filayey. Afyaan u hadlay dowladda deegaanka Amxaarada ayaa isaguna sheegay in maamulada halkaasi ka jira ay ururinayaan ciidamadooda si ay uga hortagaan weerar ka dhana Tigreega. Afyaanka dowladda deegaanka Amxaarada Kizichaw Muluna ayaa waxaa lagu soo xigtay in dowladda deegaanka ay hadda ka gudubtay dhanka difaaca una gudubtay weerar. Maleeshiyada Amxaarada iyo ciidamada sida gaarka u tababaran waxa ay isku dayayeen inay daafac galaan, laakiin hadda dulqaadkeenni waa dhammaaday, laga bilaabo maanta waxaanu furnay weerar gulufa, sidaasna waxaa yidhi afhayeenka dowladda Amxaarada oo la hadlayay warbaahinta ku hadasha afka dowladda Amxaarada. Ciidamada Tigreega ayaa ku dhawaaqay weji cusub oo dagaal ah, iyagoo sheegay inay qabsadeen Alamata oo ah magaalada ugu weyn ee koonfurta gobolka, iyaga oo ku sii saqaya dhanka galbeed ee dhul beereed barwaaqa ah oo muddo dheer ay ku loolamayeen qowmiyadaha Amxaarada. Maraykanka ayaa walaac ka muujiyey isir sifeynta ka jirta galbeedka Tigreega, halkaasoo ciidamada Amxaarada lagu eedeeyey in ay kumanaan dada ay ka ceeriyaan dhul ay ku andacoodeen inay xaq u leeyihiin. Afyaan u hadlay ciidamada Tigreega ayaa waxa uu sheegay, una sheegay wakaaladda wararka ee AFP, in jabhaduhu ay xoreyn doonaan dhul walba oo Tigreegu leeyahay. Ibrahim Xasan Daanduray, VOA, Washington.
In ka badan 50 xildhibaanood dimuqraadi ah oo ka tirsan aqalka hoose ee gobolka Texas ee dalkan Mareykanka ayaa ku sugan magaalada Washington DC kadib markii ay ka soo baxsadeen gobolkaasi Texas si ay xildhibaanada jamhuuriga ee aqalkaasi ay ka wada tirsan yihiin uga hor istaagaan inay helaan quorum lagu qabto kalfadhi lagu ansixinayo sharci ay jamhuurigu wataan oo lagu xadidayo codeynta doorashada. Haddaba khadka taleefanka ee magaalada Dallas ee gobolkaasi Texas waxaan kula xiriiray Cabdi Daahir Aaye oo ah injineer Soomaaliyeed oo gobolkaasi degan. Waxaanan ugu horeyn weydiiyey bal waxa uu yahay sharcigan ay xildhibaanada jamhuuriga ee gobolka Texas wataan.
Waad mahadsantahay Cabdi Casiis. Sharciyada jamhuurigu uu wato hadda uu doonayo inuu ku ansixiyo kalfadhigiisana caadiga ah waxaa ka mid ah kow, in dadka naafada ah oo awl ku codayn jiray mailska amba boosada ku codayn jiray inay soo xaqiijiyeen inay naafo yihiin. Qodobka labaad waxa weeyaan in goobihii lagu codayn jiray ee 48 saacadood furnaan jiray ee loogu talagalay dadka habeenkii ma shaqada ka soo rabaxa inay ku codeeyaan oo la soo gaabiyey. Waxa qodobka saddexaad waxa weeyaan in loo ogolaaday dad aan ka koobnay ka tirsanayn kulanka doorashada oo Paul Watchers la yiraahdo, qofku ilaalinaya cidii vote garaysay, cidii leenka gashay, cidii biyo u keentay, cidii ma garanaysa oo ma garanayaa doonayaan in ay dadka ku handadaan. Qodobka afraad waxa weeyaan drive through waxa la yiraahdo, adigoo baabuurkaaga saaran ayaa codayn jirtay maadaama uu sanadii dhaweeyto COVID uu jiray. Dadka waxaa loogu talagalay iyagu baabuurkooga jooga warqadda halka ku dhiibanay ku codeeyaan. Tiina waa la joojiyo gobolka Harris, gobolka degmada Harris ama countiga Harris ee Houston ay kamid tahay, waa kamid ahay dadka ku vote gareeyey, taana way joojiyeen. Waxaa soo idil waxa weeyaan waxay ku socdaan dadka jamhuuriga oo u badan dhalinyaro iyo dadka madowga ah iyo dadka latinka ah, waa siyaabaha u codeeyaan, ay ku codeeyaan ba warqadaha ku codeeyaan ama baabuurha fushanadaan ama waqti dambe shaqada ka yimaadaan. Taasaa la doonaya marka in la xadido sharciga waa kaa ay jamhuurigu doonayaan inay ku bedelaan.
Laakiin markaad Cabdi ay dhegaysatid dooda dhinaca jamhuuriga, weliba ninka isagu sharcigan keenay oo senator Brian Hu lagu magacaabo wuxuu ku doodayaa in jamhuuriga sharcigan ay uga gol leeyihiin inuu yahay sharci aamin ka dhigaya nidaamka doorashada, ayna adkaan karto in wax laysdaba mariyo. Markaa doodaasi jamhuuriga iyadu siday dadka gobolku u arkaan sharcigan jamhuuriyiintu ay wataan?
Waxaa doodaasi waa dadka jamhuuriga ka dimuqraadiga wuxuu leeyahay sharcigan soo baxay wuxuu applied ku yahay uun dadka urbaniska ku degan, dadka magaalooyinka waaweyn degan, inkastoo sharcigu gobolka wada qabanayo laakiin wuxuu aad iyo aad u aafeynayaa u qabanayaa dadka magaalooyinka waaweyn degan. Dadka magaalooyinka waaweyn degan waa madowgii iyo dadkii dhalinyarada ahaa iyo laatiinkii ayaa shuruucdaas si toosa u qabanaysaa. Waana ujeedo laga leeyahay gobolkan wuxuu ahaan jiray Republican, sanadii u dambeeyey wuxuu kasoo bedelayay maxaa la yidhaahdaa mid u dhexaysa Republican iyo Demokraadi. Sanadahan soo socda waxaa laga yaaba in Demokraadi noqdo, waa ka hortag laga hortagayay in dadku ay vote gareeyaan.
Waa tahay gudoomiyaha gobolka Texas wuxuu sheegay in xildhibaanadaasi soo baxsaday ee gobolka ka maqan ay tahay inay soo noqdaan, islamarkaana ay wajihi doonaan in la xidho. Iyaga xaalkoodu muxuu noqonayaa?
Horta way baxsadeen, kalfadhigeena 30 ahaa meelaha u dhammaan doonaa, August dhammaan doonaa. Umalayn maayo inay soo noqonayaan 30 gudahood. Umalayn maayo in trooper amba boliis maxaa la yidhaa reer Texas inuu Washington tago oo kusoo xidhxidho, waayo sharci uma laha, xaqna uma laha. Waxaa la sugayaa in markay soo noqdaan 30 kabacdi in la xidho, kabacdina haddana la geeyo meeshii lagu doodayay oo halkaa lagu hayo ilaa lagu xeer marsanayo ama xeerkaasi uu baasiyo. Marka waa waxa weeyaan waa ninkii meeshii ku sii joogay meeshaa doonaysa tag, laakiin kulli kulbaka soo noqoto oo gualeeliya wiya.
Waa tahay
kaasana la filayaa inay dhacdo.
Waa gartay, laakiin xeerka iminka maalintii salaasada ahayd aqalka sanadka ee isla gobolkiina Texas uu meel mariyey xeerka, waayo aqalkaasi koorumkiisu wuu buuxay oo koorum ku filan bay haysteen, laakiin de aqalkii hoose weli koorumkii ma joogo oo waa kuwan xildhibaanada 10 ka badan ay ka maqan yihiin. Sharcigiina ma hirgeliya ilaa aqalkii hoose la soo marsiiyo. Maxaa la gudboonayaga jamhuuriga gobolkiina jooga haddii qoladan dimuqraadiyiintu ay soo noqon waayeen oo koorumkiina uu buuxsami waayo?
Waxaan arkayay maqlayay iyadoo gobolku leeyahay ilaa laga gaaray doorashada 2012-ka waanu isku dayaynaa inaan baaskareyno. Macnaheedu waxa weeyaan kalfadhiyan caadi ahayn baa kolba la waxayn 30 dheeraada, marka way ka go'an tahay runtii jamhuurigu inuu xeerkan baaskareeyo.
Qoladan dimuqraadiguna miyay ku adkaysanayaan inay gobolka kasii maqnaadaan?
Maleyn maayna kasii maqnaanaya, waayo dad bay matalaan. Haddii stintkii ugu horreeyay amba baasadkii ugu horreeyay waxuu kusoo dhalin kari waayo oo dowladda sare kusoo hungoobaan, waxaa ku qasbay inay soo noqdaan. Horey uga dhacday, horena way baxsadeen wayna soo noqdeen. 25 sanadood u dambeysay gobolka waxaa haystay, jamhuuri baa haystay. Marka ilaa doorashaad ku badiso dadtoodu ma socon.
Kaasi waxaa uu ahaa injineer Cabdi Daahir Aaye oo degan magaalada Dallas ee gobolka Texas oo khadka taleefanka iigu warramayey.
Gobolka Minnesota shirkad sameysa khamaarada iyo xijaabka oo iska leedahay gabar Soomaaliyeed ayaa heshiis waxa ay la seexatay dukaan weyn oo dharka iibiya. Heshiiskaasi oo qoraya in labada dhinac ay khamaarada wada sameeyaan, kadibna dukaanka Nordstrom lagu iibiyo khamaarada. maxamuud mascad ayaa warbixintan nooga soo diray Minneapolis.
munaasabad lagu shaacinayay heshiiska labada dhinac, laguna soo bandhigay xijaabiyada oo ay jaaliyada Soomaaliyeed iyo macaamiisha dukaankuba ka soo wada qayb galeen, ayaa lagu qabtay faraca uu dukaanka Nordstrom ku leeyahay suuqa weyn ee loo yaqaano Mall of America. agaasimaha iyo aasaasaha shirkadda Xina and Xijaabs, Hilaal Ibraahim oo v o a la hadashay, ayaa waxay sheegtay in in muddahaba ay dadaal ugu jireen sidii u kobcin lahaayeen shirkadooda, heshiiskan ay la galeen Nordstromna uu ka mid yahay dadaalada ay ka mira dhaliyeen.
Aniga waxay iga dhigan tahay haddaa ilaahay tala saarato rajo kasta waa helaysaa, iyo haddaad dadaaltid. Arrintan waxay ku timid opportunity ay dukaanka arkeen inay muslimiinta customerkiisa helaan, iyo fursad aniga aan arkay inaan xijaabyahayga dukaamo Mareykan oo waaweyn keeno. So runtii waxay alxamdulilah, it's a special moment.
Hilaal Ibraahim ayaa sheegtay in iskaashiga ay la yeesheen Nordstrom uu dhiirigelin u yahay ubadka Soomaaliyeed ee ku dhashay ama ku koraya gobolka Minnesota.
Fursadda aniga istiisay ama ay kambanigayga istiisay, midka ugu weyn aan ku faraxsanahay waxa weeye in gabdhaha yaryareeda Soomaaliyeed oo waddanka ku dhashay sideeda oo kale inay arki karaan hadday ilaahay tala sartaan oo dadaalaan ama wiilba ha noqda in ay meesha ay ku haminayaan inay gaari karaan.
Qaar ka mid a madaxda dukaanka Nordstrom oo ka hadlay munaasabadda bandhigga xijaabyada ee dukaankooda ayaa sheegay inay muddaba wadeen sidii ay u soo dhoweyn lahaayeen ganacsatada ka soo jeeda dadka laga tirada badan yahay oo labadii sano ee lasoo dhaafayba ay arrimahaasi ka shaqaynayeen. Maxamed Cumar waxa uu ka mid yahay madaxda dukaanka Nordstrom.
This is a huge partnership and it's a real
waxa uu yiri, tani waa iskaashi aad u weyn, waana tallaabadii koowaad ee sax ayaan u qaadnay dhinacyo kala duwan, waan isku dayayno inaan ka guul keeno. Waxaan xoogaa waqti gelinay qaybo ka mida bulshada oo aan doonayno inaan diiradda saarno. Deganaansheenna halkan Minneapolis iyo Soomaalida badan ee halkan ku nool waxayna gelisay dareen ah inaan qaadnay tallaabo sax. Marka waxaan doonaynaa, buu yiri, inaan sii wadno horumarinta heshiisyada noocan oo kale ah oo aan la yeelanayno bulshooyinka laga tirada badan yahay. jaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota oo qaarkood ay munaasabadda ka soo qayb galeen ayaa bogaadiyay dadaalka Hilaal Ibraahim, sida Amaal Cabdi Maxamuud oo tallaabadan ganacsi u aragta mid kor u qaadaysa sumcadda iyo magaca Soomaalida Minnesota.
waxa aad baan ugu faraxsanahay inaan anagoo dad qoomiyadda quxuntiyaasha dadka ugu soo qaxay ka mid ah aan magac ku leenahay ee oreli dhaqankiina fahmayaan, ay xinnihii fahmayaan, ay dadka hadda siinayeen andarki. marka waxa weeyaan awareness waxay ka bilaabmataa in lagu arko visible tahay dadkeenana waa dad hadda la arko in this state, hadday business tahay iyo hadday tahay shaqaala in other organizations and had the fashion industry oo ka ugu adag ah in la galo ayaan ku leenahay qayb.
shirkadda Xina and Xijaabs ayaa sanadkii 2019 heshiis la gashay hay-adda caafimaadka ee Healthy Partners. heshiiskaasi oo ahaa in hay-addu ay dukaamadeeda loo yaqaano Gift Shops-ka ee ku dhex yaala cisbitaaladooda ku iibiso qamaarada ama xijaabyada ay soo saarto shirkadda Xina and Xijaabs. tallaabadan iminkana waa guul kale oo ay gaartay shirkadan ay maamusho Hilaal Ibraahim oo ah gabar Soomaaliyeed oo ku dhalatay waddanka Mareykanka. Maxamuud Sheikh Axmed Mascadi, VOA, Minnesota.
haatanna dalka Suudaan. dowladda Suudaan ayaa dalbatay damaanad qaadiye caalami ah oo wax ka qabta xiisadda ama muranka la xiriira biyo xireenka Itoobiya ka dhistay webiga Niil ee u dhexeeya dalalka Itoobiya, Masar iyo Suudaan. wariyaha V O A Qaahira Xuseen Saxnuune ayaa warbixintan inoo haya.
dowladda Suudaan oo u aragta qaabkii hore ee gorgortanka ee ku saabsanaa biyo xireenka Itoobiya inuu ahaa mid aan waxtar lahayn ayaa dalbatay in laga qaybgeliyo damaanad qaadiyaal saameyn ku leh xisadda ama muranka biyaha webiga Niila. wasiirka waraabka iyo khayraadka biyaha ee xukuumadda Khartuum, Al-Sayid Yaasir Cabaas, ayaa sheegay in farsamadii hore ee wadahadallada biyo xireenka Itoobiya in uu ahaa mid aan waxtar lahayn kadib markii sanado badan laga soo gudbay iyadoo aan wax horumar ah laga samaynin arrinkaasi. Yaasir Cabaas ayaa hadalkan sheegay kadib markii uu kulan la qaatay ergega midowga Yurub ee Geeska Afrika, waxa uuna ku baaqay in loo baahan yahay in lagu wargeliyo xukuumadda Khartuum dhammaan macluumaadyada la xiriira daraasaadka deegaanka iyo badqabka biyo xireenka, iyadoo la tixgelinayo in arrinta isweydaarsiga macluumaadka oo ay soo jeedisay Itoobiya ay tahay in loo maro sida ku xusan heshiiska. wasiirka waraabka ee dowladda Suudaan ayaa cusboonaysiiyey dalabkii Khartoum ee ahaa in wadaxaajoodka ku aadan biyo-xireenka Ethiopia in laga qaybgeliyo damaanad qaadiyaal caalami ah oo ay ku jiraan midowga Yurub. Wasiirka waraabka ee xukuumadda Khartoum ayaa sidoo kale ku celiyay diidmada dalkiisa ee ah in Ethiopia iskeed ay u buuxiso biyo-xireenkeeda iyadoo aysan saddexda dowladood gaarin heshiis qaanuuni ah. Todobaadkii hore dhammaadkiisa ayuu ahaa markii golaha amniga ee qaramada midoobay shir uu ka yeeshay xiisadda webiga Niil, waxa uuna ku baaqay goluhu in midowga Afrika loo daayo xal u helidda xiisadaasi. Dowladda Ethiopia ayaa guul diblomaasi ah ku sheegtay go'aanka golaha amniga ee qaramada midoobay, halka dowladaha Masar iyo Suudaan aysan ku farxin go'aankaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
hay-adda tartanka adeegyada ee Faransiiska ayaa 500 million oo lacagta Euroga waxay ku ganacday shirkadda Google kadib markii shirkaddaasi ay diiday in ay kala xaajooto qaabka loo isticmaalayo warbaahinta iyo in shirkaddaasi lacag ay ku bixiso daabacaadda ay warbaahinta Faransiiska soo saarto. Warbaahinta waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
ganaaxani waa murankii ugu dambeeyey isqabqabsiga la xiriira xuquuqda lahaanshaha ee shirkadaha tiknolojiyada iyo hay-adaha warbaahinta. Sanadkii aynu soo dhaafnay ayay hay-adda tartanka ee Faransiiska ka darbatay in shirkadda Google ay warbaahinta Faransiiska kala xaajoodaan muujinta marka Google la galo ee wararka iyo adeegyada ee ay hay-addaasi idaabacdo iyo qaabka lacagta loo bixinayo. Sharcigan oo loogu yeeray neighboring rights ayaa loogu talagalay in ay shirkadaha daabacaadda sameeya iyo hay-adaha warbaahintu ay dhaqaale ka helaan marka adeegooda la isticmaalo. Sababtaas awgeed Google ayaa sheegay inaanay aaladooda ku muujin doonin daabacadaha warbaahinta Yurub gudaha Faransiiska ilaa shirkadda daabacaddu u ogolaado inay bilaash u qaataan daabacaddaasi. Haddaba qaab noocee ah ayaa Google iyo wakaaladaha wararku uga faa'iidaystaan isticmaalka aaladda internetka? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Cabdalla Macalin Maxamuud oo ah khabiir dhinaca tiknolojiyada ah oo degan London, ahna aasaasaha maxadka Globalnet.
Isfahamwaaga waxa uu salka ku hayaa sidii loo qaybsan lahaa lacagaha xaddhaafka ah ee kasoo xarooda xayaysiimaha. Shirkadaha warbaahinta ayaa waxay macaamiil badan ka helaan dhinaca Google. Macaamiishaasi waxay u soo gudbiyaan xayaysiimo si ay uga sameeyaan lacaga badan. Dhinaca kale, Google macaamiishaasi waxa uu ka sameeyaa lacaga aad u badan isagoo dib ugu soo gudbiya wargeysyada waxyaalahay daabiceen ama waxyaalihii ay qoreen. Sidoo kale, Google waxa uu kaydiyaa macaamiisha xogtooda, halka ay joogaan, waxyaalaha ay jecel yihiin, iyo waxyaalaha ay raadinayaan, si uu xogtaasi ugu isticmaalo inuu xayeysin intaa inka badan uu ugu soo gudbiyo, isagoo rajaynaya inuu lacag intaa inka badan uu ka sameeyo. Haddaba shirkadaha warbaahinta ayaa waxay ku doodayaan in lacagaha badan ee Google uu sameeyo ay qaybtooda helaan.
Sida ay hay-addaasi sheegtay, sababta shirkadda Google loo ganaaxay ayaa ah inay ka dhaga adeegtay dalabkii sanadkii 2019 loo jeediyey Faransiiska, ayaana noqonaya waddankii ugu horeeyey ee Yurub ku soo roga sharci xuquuqda lahaanshaha daabacadaha ah. Dacwadan ay soo oogtay hay-adda tartanka Faransiiska ayaa timi kadib markii ay 2 urur oo matalaya wakaaladaha wararka ee AFP iyo Press Publishers ay dacwadu gudbiyeen. Google ayaa warbaahinta u sheegay in ay aad uga xun yihiin ganaaxaas iyo dacwadaba, iyaga oo ilaa bilowgii si niyad sami ah ula xaajoonayay hay-adaha tartanka adeegyada ee Faransiiska, sida ay sheegeen. Cabdixaafid Cawl Ismaaciil, V O A, London.
Soomaalida iyo Booranta ku wada nool gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya ayaa maalmahan waxaa dhex mariyay dagaal salka ku haya dhul daaqsina oo laysku hayo. Dagaaladan oo ka dhacay meel u dhow degmada Isiolow ayaa waxaa la sheegayaa inay ku dhinteen 8 qof. Soomaalida ayaa sheegaya inay xilligan diyaar u yihiin wadahadal colaadan lagu soo dhameeyo. Buryaha V O A magaalada Gaarisa, Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan noo soo diray.
Inta la og yahay waxaa ku dhimatay qulqulatooyinkan usbuucyadii saxiixay ka dhacay deegaanada xuduudda countiga Wajir iyo gobolka bariga dalka Kenya deegaanka Isiolo ilaa 8 qof. Dadkan oo intooda badan dad reer guura daaq iyo weliba bay'ado deegaankaasi cireeri fara badan dhanka biyaha kaga jirto ayay tahay qulqulatooyinka ugu badan salka waxay ku hayaan. guddiye kala duun arrinkaasi nabadgelyada ka shaqeynaya deegaanka Hadhaadho oo hoggaaminaya xildhibaanka deegaankaasi laga soo doortay waxay aaminsan yihiin in haatan la gaaray xilliga dadka Soomaalida gobolkan ku dhaqan ay talaajirad fara badan u sameyn lahaayeen walaalaha kale deegaanka Isiyeelo haatan waxa uu sheegay mudane Ahmed Xoloosh in diyaar uu u yahay in dadkiisa ay ka wada shaqeeyaan nabadgelyada waxuna sheegay in shir loo soo imaan doono nabadgelyada looga wada hadlayo
waxa way digaal Soomaalidu waxay tiri wiil ah ku tintamo wiil kuma haddana wixii dib u dambeeyay anaga waaya gacanta u dambeysa anaga iniga waxaan isku afgaranay inaan nabadgelyo muujino oo aan gudisho la sameynin oo nabadgelyada aan arkin waxa kale oo isku afgaranay in shir degdeg ah oo soo daahin oo anaga iyo ma aragtay dadka jiiraanka ah waxyaalana dhaxmareen oo degdeg ah in la qalqaaro waxaan marka codsi u direynaa dadka jiiraanka ah in si degdeg ah ay shirkaas u ogolaadaan oo shirka u sameeyaan si aan ku xalino wixii nala xiyay laakiin waxaan go'aansanay in isku raacno in ay danteena iyo wadajirkeena iyo wada noolaashadeena ay nabadgelyo ku jirto
daqare Muhammad Yusuf oo kamid ah waxgaladka deegaankaasna ahan u dhaqnin u dhaqdhaqaaqo arrimaha nabadgelyada deegaankaas ayaa waxa uu sheegay in Soomaali ahaan deegaanka Hadhaadho iyo Weliba galbeedka wajir dadka Soomaaliyeed ka soo jeeday ka go'an tahay in nabad ay kula noolaadaan qoomiyada kale boorantay xuduuda ay ka wada dhaxayso wuxuuna sheegay inay qaadanayaan baaqa xildhibaankoodaasi Ahmed Xoloosh u diray dhigiisa kale dhanka deegaanka Meerti ee ah in nabad lagu soo wada dabaala deegaankaasi kulan arrimaha nabadgelyada looga wada hadlayana labada dhinac la soo fariisto
Meerti ama ba Siyalo qodiyasheeda iyo dadkeeda wax kaska ah aan nabad aan raadinaan isku ogolaanay sidii la adeegeed waa isku wada raacnay madaxdi MCA-alki Mishmuagi imesha waqti kasta socoto wax dhanahay nootay malaha wadajirka wanaagsan
inta badan gobolka bariga ee Boronto ay degtay iyo gobolada waqooyiga dalka Kenya Soomaalidu way degan tahay qulqulatooyin dhanka xuduuda iyo weliba daaqa ayaa ka jiro xoolo fara badan oo Soomaalidu ay leeyihiin gudaha gobolada bariga ayay galaan inta badan qulqulatooyinkaasi waxay ka dhacaan goobaha daaqa iyo qoomiyada Boronto aaminsan in Soomaalidu lukooda ay ku soo duuleen dhul qabsir ay u imaanayaan deegaanada dhulka Isiolo Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
laanta af Soomaaliga idaacadda VOA ayaad weli naga dhegaysanaysaan haatanna waxaan ku sii siqaynaa gabagabada idaacadda waxaan idiin soo qabanayaa codka macaan ee fanaanada Faadumo Cabdullaahi Kaahin Maandeeq iyo heestii Machimba Machamba
Faadumo Cabdullaahi Maandeeq wuxuu ugu dambeeyay idaacaddeena subaxnimo oo ay wadajirada kugu soo jeedinayeen Cabdicaashir Xuseen iyo aniga Ibraahim Xasan Daanduray intaan mar kale kulmi doono sidaa nabadgelyo. Yeah.
shaacir kubaa u leeyahay dad jalaa